Halo semuanya, di sini ada Iki dan ini edisi keempat dari Siniar Berdampak. Episode keempat ini diawali dari sebuah keimpulsifan ketika gue sedang ngobrol dengan dua orang teman gue setelah lama gak ketemu gitu sih. Dan ngerasa aja kayaknya obrolan ini seru dan worth untuk dijadikan podcast. Jadi kondisinya saat itu kita lagi di mobil keliling-keliling Jakarta di malam hari, ya. Entah gimana caranya tiba-tiba kepikiran aja gitu, topiknya tiba-tiba jadi ngomongin tentang penerapan strategi politik, unsur psikologi, sampai kita bikin-bikin teori sendiri yang bisa diaplikasikan ketika sedang berkumpul atau nongkrong sama teman-teman. Nah, mungkin masih terdengar abstrak, jadi ya udah daripada banyak cingcong langsung aja gue nanti dikit lagi gue kasih tahu percakapannya. Jadi, tapi tentu saja juga kita ngomongin ini sambil ngeliatin dan komentarin hal-hal random yang kita lihat sepanjang perjalanan. Jadi, pada hari ini, pada sesi kali ini, gue akan nggak sendiri dalam ngisi podcastnya. Bersama teman saya ada namanya Goklas.
Oke, halo semuanya. Nama gue Goklas.
Yang merupakan teman seperjuangan saya ketika sama-sama menuntaskan masuk kuliah yang di atas rata-rata. Iya, dan teman saya satu lagi ada juga namanya Reza.
Ya, selamat malam. Kenalkan nama saya Reza.
Baik, BTW ini kan kalau di podcast nih. Ya.
Arab, Reza.
Hey, what's up guys?
Bacot banget.
Atau yang biasa dipanggil Tebek. Tebek ini merupakan seseorang yang begitu terobsesi dengan kecap hingga pernah membawanya ke McD, saudara-saudara. Karena menurutnya semua makanan akan terasa lebih enak dengan kecap. Ya udah. Itu perkenalan singkat tentang kami bertiga. Langsung dengerin aja kita ngobrolin apaan. Selamat menikmati.
Lu tau gak sih sekarang tuh kalau misalnya di politik ada istilah namanya fire hose of falsehood.
Fire hose of
falsehood.
Yeah. Fire hose itu fire maksudnya
rumah api.
Fire hose itu selang, yang kan? Selang, yeah. Selang, oh, selang damkar, oh, selang pemadam kebakaran. Okay. Tapi isinya falsehood atau kesalahan. Yeah. Nah, jadi ini adalah namanya sebuah strategi berasal dari Rusia. Nah, jadi ini intinya adalah strategi tentang hoax. Yang mana mungkin biar lo langsung kebayang semua ini. Itu adalah strategi yang digunakan Donald Trump untuk memenangi kampanyenya di pemilu Amerika Serikat kemarin. Fair House of Falsehood ini adalah intinya lu bohong terus-terusan hingga orang-orang sampai menganggap bahwa kebohongan itu adalah kenyataan ya, karena itu diomongin secara terus-terusan. Begitu intinya. Lu tahu kan kayak Donald Trump tuh bohongnya parah banget, kayak dikit-dikit wah gila lah mereka, dia pernyataannya selalu kontroversial hingga ujung-ujungnya menang. Kayak gitu. Dan yang katanya sih kalau di Indonesia sekarang disinyalir lagi ada juga yang mau kayak gitu dengan banyaknya berita-berita hoax yang beredar. Ketika ini orang nih diomonginnya tentang bohong terus. Nah, yang makin lama makin kan padahal si bohong ini juga bisa di counter kan dengan yang namanya fact check atau memeriksa fakta.
Iya.
Ya kan kayak sekarang juga udah ada situs pemeriksa apakah sebuah berita itu hoax atau enggak.
Oh iya.
Ada, udah ada. Bahkan yang anak ITB itu bahkan bikin juga kok. Lu kalau bisa tahu pernah ada satu proyeknya kemarin kalau nggak salah gue lihat. Nah tapi itu tuh nggak terlalu efektif. Kenapa? Karena menurut psikologi ada yang namanya confirmation bias atau namanya bias konfirmasi. Jadi kalau lu sadar atau nggak sadar, kayak misalkan ini pasti lu berkaca kepada diri lu sendiri aja deh berdua coba.
Oke. Okay.
Bahwa lu itu terkesan akan lebih mudah menerima informasi yang mendukung
sesuai sama argumen lu.
Sesuai sama argumen
lu.
Kayak lu main telen aja gitu. Yeah. Kagak lu pertanya sementara yang enggak sesuai kayak ini bener enggak nih? Coba lu searching lihat siapa berita full lengkapnya gitu enggak sih? Kayak lu coba pikir, ah mungkin dia bego aja kali ini kalau yang beritanya tuh enggak sesuai sama argumen lu.
Jangan sesuai.
Jangan
RRU. Wah, ya tolong.
Ya udah. Oke. Sepakat enggak di situ?
Gua enggak sepakat sih kalau masalah confirmation bias ini.
Iya.
Terus sepakat.
Benar kan? Benar. Ah, makanya juga yang mana Mungkin langsung aja ya, sekarang contohnya kalau misalnya di pemilu Indonesia nih, ada orang yang bilang Jokowi nyokapnya orang Israel, misalnya as simple as that. Mungkin aja tuh ada orang-orang yang langsung percaya gitu. Ya itu emang dari awal orang itu
mendukung yang lain.
Anti, atau anti Jokowi banget lah ya gitu. Yang ada apa, yang lu tahu kan share semudah itu sekarang kan. Share tuh ya udah ada di grup WA keluarga kita ya, contoh kan. Udah pelik lah udah di situ kan.
Males banget. Komentar-komentar.
Kayak gitu. Ya makanya confirmation bias ini gara-gara itu eksis bahwa sehingga strategi virus of falsehood ini jadi oke. Jadi lu enggak peduli faktanya apa, lu bisa bikin fakta gitu karena orang bisa aja jadi percaya gara-gara itu, apalagi kalau sering diomonginnya, ya kan. Nah intinya strategi of virus of falsehood ini kayak gitu. Nah yang mana waktu itu gue tuh jadi mikir abis gue pertama kali dengar istilah ini, anjing nih gimana cara ngalahinnya. Nah, sama yang termasuk sekarang dilakukan sama petahana sekarang dari pihak pemerintah sekarang itu cara ngebahasnya adalah mereka ngedenai. Jadi enggak, sorry, kita misalnya tadi tadi misalnya Jokowi nyokapnya orang Israel, dibilang kagak, nyokap gue bukan orang Israel, kata Jokowi begitu. Sorry, presiden kan harusnya berwibawa ya, jadi kagak, nyokap gue kayak gitu.
Oke, bisa
kayak gitu ya.
Batman, Kang Batman jadi bukan presiden. Jadi beratnya itu kayak Batman, hancur banget lo.
Kayak gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kayak gitu, lagi-lagi karena ada confirmation bias itu, bagi orang-orang yang anti dari awal, anti Jokowi, ketika mereka itu, mereka nggak langsung percaya. Yaelah, apa sih, mana belum kelihatan ada buktinya kan. Emang efek psikologisnya kayak gitu. Nah terus gue nyari tahu kan solusinya apa sih, kayak gitu. Gue searching, akhirnya nemu ada artikel nih, bagus banget. Dia ngasih lihat contoh dua solusi yang ada eksis di dunia ini sekarang. Ternyata ada loh solusinya.
Solusi dari si taktik itu.
Solusi dari taktik itu. Tapi mungkin sebelumnya dari lu berdua ada kepikiran nggak? Coba kalau misalnya sebelum gua kasih tau jawabannya nih.
Oke. Gua agak bangga sih karena pikiran gua sama kayak presiden gitu.
Oke.
Kayak gua dinai weh gitu. Kayak gitu kan, kayak simple aja.
Simple aja. Langsung antem aja gitu
presiden
kan.
Presiden kayak gini. Jadi pola pikir gua bakat presiden menurut gua.
Tebek.
Kalau menurut gua ya. Biasanya kan kalau misalkan lu pakai strategi yang firehose of falsehood itu, biasanya kan itu kan berarti kebohongan-kebohongan yang mungkin menurut gue bakal susah masuk ke nalar. Jadi gak sih, jadi kayak ini mau bego banget sih, ini pasti beritanya nggak bener nih
karena nalarnya penuh kali.
Wait,
kopi nalar
yes.
Penuh ya, sama masuk bro. Sorry.
Nah aduh, itu menurut gue bisa dilawan dengan cara lu banyak-banyakin berita-berita yang bagus-bagus tentang lu. Kayak gitu. Jadi kayak itu tuh bukan hal yang penting buat diurusin. Lu fokus aja ke prestasi-prestasi yang bisa lu tunjukin ke orang lain. Jadi yang kalau misalnya prestasi kan mungkin vibe-nya lebih positif ya. Jadi orang-orang bahkan remeh juga lebih enak gitu. Menurut gue sih kayak gitu.
Nah, Anda benar, itu ada salah satu dari dua solusi itu.
Pinter gue ternyata.
Legend.
Baca.
Nah, yang di artikelnya itu bahwa lu tahu pemerintahan Cina setiap tahun ya dia itu ngebayarin cyber army pasukan nasi bungkus gitu, tapi pasukan nasi bungkusnya Cina. Tapi ini iya buzzer
gue udah tergubah
panas lu keren banget,
gue baru tahu sumpah panasmu. bagus panasmu panas. Oke, lanjut.
Baru tahu.
Panas banget.
Lu berarti jarang masuk ke grup-grup antar ini ya, perang ini politik.
Ya iyalah.
Ya udah. Oke, terus mereka nyawa buzzer-buzzer ini untuk mengeluarkan atau komen pro pemerintah gitu. Nah, tapi selalu tepat ketika government-nya sedang dilanda isu. Nah terus benar-benar jadi ada penelitiannya gitu, bahkan kayak klik datanya gitu. Jadi ketika pemerintah Cina selama 1 tahun itu ada isu apa X gitu, tiba-tiba langsung pemerintahan positifnya tuh meningkatnya tajam banget gitu. Dibanding waktu-waktu kalau lagi adem ayem. Jadi mereka ngasih distraction gitu.
Jadi berarti ini cuman based on adanya data bahwa si saat pemerintah diterpa pemerintah Cina diterpa isu, tiba-tiba kok banyak berita positif dari dia, dari media gitu.
Banyak enggak orang netizen itu malah memberitakan sesuatu hal yang lain yang mengenai prestasi pemerintahan Cina itu sendiri.
Iya, berarti maksudnya enggak ada bukti nyata bahwa dia bayar panas bukan?
Enggak, ada buktinya, ada.
Oh, ada.
Jadi yang klik itu ada artikel. Jadi mereka nyewa itu sampai beli 460 juta komen dalam 1 tahun.
Komen, oke.
Okay. Komentar di apa Weibo gitu.
Weibo, maksudnya.
Weibo. Weibo. Ada katanya dibeli sekitar 400
soalnya lebih. Enggak ada, ada Facebook gitu.
Iya. Gitu. Ya udah, itu kan juga jelas tuh kan ininya saluran medianya. Itu tuh, nah itu tuh salah satu pemerintah yang keren lah menurut gua. Ya udah aja gitu, kayak orang-orang ujung-ujungnya netizen yang biasanya jadi mau nggak mau ikut kersetirnya, fokusnya mungkin daripada si yang isu-isu kontroversial soalnya kagak ditanggepin. Intinya jangan heads on lah. Sama juga mungkin kayak misalnya kalau lu tahu, kalau bisa di Indonesia itu mungkin kayak lu tahu sih kayak kasus-kasus YouTuber kalau bisa kena skandal gitu lebih suka diem gitu nggak sih?
Iya.
Iya, itu sudah diem, sampai kita lupa aja gitu. Walaupun mungkin video-video beberapa video pertama abis skandalnya dislike banyak, tapi lama jadi normal lagi. Yang penting jangan dikasih heads on gitu.
Intinya nggak heads on ya.
Nah, ataupun kalaupun lo mau heads on, caranya nggak kayak gitu.
Oke.
Okay. Tapi ada
kita istilahnya. Ke strategi kedua.
Ini kita ke strategi
kedua. Apa solusi kedua?
Solusi kedua, betul.
Itu
kalau mau heads on, nah tapi diplak dari artikelnya aja bahwa kalau mau dikonfront itu tapi harus kita affirm not deny. Real case-nya adalah waktu itu lu tahu presiden Amerika Barack Obama?
Tahu jelas.
Barack Obama
mantan
itu
presiden.
Mantan presiden Barack Obama itu pernah dituduh seorang muslim. Gara-gara middle name-nya gue lupa, Barack sesuatu Obama, Barack Hussein apa atau Barack apalah gue lupa. Emang Barack Obama kan memang nama-nama kayak lumayan kayak mungkin ada unsur Islami dikit gitu kali ya. Nah, ada katanya ada penilaian bahwa orang-orang waktu dia pilpres itu ada berkembang gitu isu bahwa si Barack Obama ini Islam. Nah, terus ada penelitian yang bikin dua lembar koran gitu, apa beda headline. Yang satu tulisannya I'm not a Muslim, Obama says. Yang kedua, I'm a Christian, Obama says. Dan yang kedua, lebih impactful katanya.
Oh. Jadi nggak mendinai maksudnya.
Nggak mendinai, tapi lu bikin fakta baru. Untuk faktanya ini dilawan sama faktanya tim sebelah.
Karena tim sebelah kayak nggak mungkin bilang. Dia nggak bakal mendinai faktanya.
Iya, yang ada kalau gitu malah harus makin kompor-komporin
yang
si Christiannya itu.
Dia malah bikin fakta baru harusnya. Oke. Oke.
Nice. Bikin gue mikir tuh jadi lebih ke arah kayak ini sekarang aja gak sih kayak di kehidupan kita sehari-hari gue jadi keinget itu misalnya kayak lu kalau misalnya diceng-cengin tuh harusnya gue inget aja kalau misalnya gue ngedina itu malah makin diceng-cengin gitu gak sih kalau ditau kayak makin gak bisa-bisanya gitu
kayak makin mako malah dipacu
iya orang-orang makin
terbilang kagak
apaan sih
iya masih dipacu ah legend lu baik kagak
gitu tadi kan lu sebisa mungkin memberi pembelaan kan pak kayak emang orang-orang kayak kita ada dengki-dengki semua gitu kan
iya. Oke bagus tuh masuknya
mungkin di life hack kehidupan kita selanjutnya kan termasuk kayak yang denger nih kayak gitu. Oke, intinya itulah yang ingin gue share. Mungkin ya bisa mendapatin lah ya. Jadi kita ke depannya nih besok-besok udah tau lah ya harusnya seperti apa bersikapnya ya.
Jelas. Coba aja gue lu pada. Gue kasih fakta
lu. Belum tentu fakta juga nih lu kasih.
Iya.
Yang penting argumen tandingan lah ya.
Yang penting yakin aja dulu.
Pede aja dulu ya.
Kencang terus berulang kali kalau bisa.
Iya, kan pas jadi fire hose lagi.
Iya, jadi dia baru fire support tuh. Lawannya fire hose ini.
Terus saling semprot-semprot kan gue.
Main air gitu.
Jadi main air. Wah, hancur banget semua. Kantor damkar sepi ya. Pada kerja semua. Jemprot. Orang-orang main air. Bagus.
Udah lanjut lagi ya. Oke. Okay. Udah mungkin kok dari gue itu sih tadi yang pengen gue share ya udah. Kalau dari mungkin Tebek atau gue kelas mungkin ada ingin memberikan kalau misalnya.
Gue ada gimana? Ada kegelisahan lah. Okay. Tapi gue nggak tahu jawabannya apa. Sebenarnya kayak ada apa pikiran gue lah.
Oke. Okay, gimana tuh kok?
Karena, nah kalau lu kalau misalnya para pendengar di Jakarta ya dan sering ke pusat ke daerah pusat lah, let's say Sudirman, Tamrin gitu-gitu. Lu bakal sering denger tentang Pelikan Crossing.
Ah, Pelikan Crossing.
Nah, kan Pelikan Crossing?
Apakah itu?
Pelikan Crossing tuh kayak ya udah lu nyebrang. Di zebra cross. JPO-nya enggak dipakai gitu loh. JPO tuh apa namanya? Jembatan penyeberangan. Enggak dipakai.
Yang di atas jalan yang di atas.
Oh. Jembatan penyeberangan udah enggak ada. Jadi lu nyebrangnya tuh di bawah gitu. Okay. Di jalan yang mana lebih emang dikasih lampu merah, terus dikasih apa namanya? Dikasih tombol buat kayak merahin supaya mobil-mobil berhenti gitu ya. Ada zebra cross juga karena memang di peraturan lalu lintas mobil atau motor yang nabrak orang di zebra cross itu salah mereka, salah si mobil motor.
Oke.
Okay. Ya kan? Apapun kondisinya, mau dia lagi ngebut banget sepi terus kita lari tiba-tiba gitu kan. Makanya harus mengingatkannya kalau ada zebra cross harus pelan-pelan.
Oke.
Okay. Terus nah tapi namanya Pelikan Crossing. Ngerti sih lo kenapa pelikan gitu loh. Sumpah itu gue bingung banget. Sebingung itu gue. Karena maksudnya sebelumnya namanya udah ada zebra cross, ya kan? Zebra cross udah jelas nih hitam putih.
Oke. Okay.
Zebra lah. Terus dibilang namanya pelikan crossing. Oke. Okay, oke, okay, mungkin apa namanya? Gestur pelikan kalau nyebrang kayak udah jalan lah gitu. Cuman kan maksudnya ya pelikan kan burung ya. Maksudnya kayak dia gak nyebrang cuy. Ngerti sih lu maksud gue?
Oke.
Iya kayak gitu. Itu, kenapa sih namanya itu Pelikan Crossing itu yang gue gak tau. Yang gue tau yang kalau misalnya let's say namanya Penguin Crossing
Masih
mungkin karena dia jalan. Iya yeah, dong. Meskipun kenapa penguin gitu loh. Meskipun kenapa penguin tapi at least lebih masuk dibanding Pelikan Crossing. Itu dong tuh gue kayak bener-bener anjir gue. Ini gak make sense banget menurut gue kenapa Pelikan Crossing ya gitu. Pelikan itu kan burung yang apa namanya kayak mulutnya gede banget sehingga dia bisa ada isi airnya gitu di mulutnya nggak sih? Lo tau gak pelikan tuh kayak gimana?
Tahu gue tahu. Mulutnya
gede banget itu kan?
Iya. Nah itu gue nggak tahu. Intinya ada yang tahu gak? Gue nggak tahu sih sumpah.
Lo mau tahu sejarahnya nggak tahu sejarahnya?
Mau.
Kan jadi gini.
Lo pernah tahu ki?
Ya.
Imba juga lo lanjut.
Ada di Google.
Ya, ya tapi mungkin ya lu bisa sambil nih lu coba Google deh Bek buat konfirmasi ya.
Oke.
Okay. Jadi,
serius.
Kan ada jembatan nih tadinya kan. Orang kan bisa aja kan langsung lewat situ kan.
Betul.
Iya, ya, kan. Tapi tahu kan ini kalau di Jakarta tuh enggak alasannya kenapa dirubuhin.
Karena
pemandangan.
Mengganggu pemandangan kan gitu. Yeah. Jadi biar orang lihat kan. Tapi ada konsekuensinya. Ya kan, gara-gara jembatan itu rubuh yang tadi orang bisa langsung nyebrang aja, sekarang harus zebra cross yang mana?
Menunggu.
Iya, terus kayak intersection gitu kan, kayak harus tunggu-tungguan gitu kan, yang mana mengkomplikasi situasi yang ada.
Betul.
Situasi menjadi rumit.
Betul.
Pelikan.
Wah.
Sakit sih.
Wah lu sakit ki sumpah.
Sakit sih. Wah. Kira dari mana?
Wah lu sakit ay. Wah. Wah lu gila.
Aduh.
Wah gila. Aduh. Wah gila. Sumpah kayak gue udah serius banget. Gue jarang banget serius-serius tadi. Wah lu sakit nih sumpah.
Anjir, lu pikir gue gak serius?
Enggak sih.
Sumpah demam lu nyet. Wah sakit. Oke Bek, gimana Bek?
Oke.
We count on you Bek. Gak gue akan naikin lagi anjir. Sel banget gue. Wah kena banget gue barusan.
Oke, okay, jadi berdasarkan website automotivenet.com.
Oke.
Diposting pada Jumat 27 Juli 2018.
Oke, okay, okay. 27 Juli ya. Oke, okay, berarti okay. Sekitar 6 bulan yang lalu ya. Iya.
Jadi sebenarnya ya nama aslinya adalah pedestrian light controller. Gitu.
Okay.
Jadi lampu yang dikontrol sama pejalan kaki.
Pejalan kaki jelas ya. Nih, ini kayak gini nih. Nih, ini kan Pelikan Crossing kan?
Oke, iya.
Pedestrian light control itu disingkat jadi Pelikon. Terus kayak nggak enak aja gitu, pelikon apaan?
Iya, pelikon, gitu, pelikon.
Ambigu justru.
Iya, iya, iya. Enak.
Orang gitu, kan? Indonesia ambigu.
Iya, kalau dipanjangin iya, lagi nggak iya, enak gitu.
Iya, iya, iya. Oke, oke, bos.
Makanya
oke, bos.
Akhirnya diganti jadi pelikan.
Oke, oh,
dan
bagus.
Ada tambahan juga karena ini diciptakan di Inggris, di mana usut punya usut di Inggris ini banyak banget burung pelikan di mana-mana.
Ah, usut punya usut. Gitu. Selidik gue ya, selidik ya.
Jadi kalau versi Tebek, ciptaan Inggris ya. Bukan dari gue versi ciptaan Indonesia.
Otomotif.net otomotif.net.com lucut banget. Oh gitu, pelikon. Terus nih, agak diselipitin Ciki ya. Ya, ya, ya. Kayak pelikan. Ya. Boleh, boleh, boleh. Pelikan.
Pelikan
ikan. Itu udah pas banget cuy. Pelikan ikan gitu.
Cuma gue yakin banget kalau gue ngomong sendiri pasti percaya gak sih?
Virus lagi kan,
dari 10 orang biasa gitu ada. Ya gue yakin lah lebih dari setengahnya percaya.
Cuma, ini virus lagi, virus lagi. Lu virus lagi. Lu virusin. Lu semprotin dah tuh semua kia anjir.
Satu lagi dari Tebek mungkin biar pas lah nih ininya.
Oke,
saling-saling share-nya
mungkin dari gue ya.
Oke, okay. Gimana back? Free back?
Mungkin sekarang nih lagi zaman-zamannya banget nih tentang personality test, ya nggak sih? Ya, lu extrovert lah, introvert lah, gitu kan?
Oke. Okay.
Nah, tapi di sini gue sebenarnya fokusnya mengenai alpha.
Oke, okay, lanjut back.
Jadi gue sempat kepikiran nih, kayak lu pasti sekarang lagi zaman-zamannya kan tentang personality, kayak lu mencari tahu lu tuh orangnya extrovert kah atau introvert kah, ataukah gua orang yang suka mengatur atau orang yang suka mengalah, kayak gitulah ya. Nah, tapi gua coba menarik kesini tuh ke tentang alpha male dan beta male. Jadi pasti kalau cowok-cowok punya suatu perkumpulan lah ya, secara ya kebanyakan lah ya, punya suatu perkumpulan dan pasti banyak orang yang macam-macam tuh.
Cowok ya, nih ya berarti ya.
Cowok ya.
Fokusnya ke cowok,
cowok ya. Cowok ya. Dan pasti ada orang-orang yang mungkin condong ke alpha male yang stereotype itu kalau alpha tuh dia lebih suka ngatur, lebih dominan, lebih orang-orang lebih percaya kepada dia. Dan ada juga orang-orang beta male yang stereotype itu dia suka mengalah, ya kan? Suka membantu orang lain lah, memberikan servis ke orang lain seperti itu.
Ya kan?
Nah, oke. Okay. Nah, gue penasaran aja nih kalau misalkan ketika tiba-tiba dalam satu perkumpulan itu orang-orang yang biasanya suka ngatur, yang suka dominan, mereka tiba-tiba merasa lelah, kayak apaan sih kok gue ngatur mulu sih si arah perkumpulan ini mau kemana. Terus dia memutuskan untuk ah udah deh gue gak mau ngatur-ngatur lagi deh, gue ngikut-ngikut aja sama orang lain gitu. Nah otomatis kan traits dari alpha male yang ada di perkumpulan itu hilang dong. Nah apakah hal itu akan menimbulkan masalah dalam perkumpulan itu?
Keseimbangannya jadinya gimana ya, gitu ya?
Iya, jadi kayak gimana gitu.
Menurut lu kok?
Ditembak gua.
Terus bikin fakta dulu biar gua enggak dikena
ya. Iya, iya, oke, oke, oke. Ini gua fire hose dulu ya.
Iya.
Gua semprot dulu.
Iya, semprot lah.
Nah, si menurut gua skenario 0.
Oke.
Bahwa misalnya Eki di sini sebagai alfa.
Oke.
Gua dan Tebek sebagai beta, ya kan? Terus kita setiap minggu ngumpul,
oke?
Ya kan? Kita setiap minggu ngumpul si dengan tempat yang ditentukan, tempat dan kegiatan ditentukan oleh Eki terus.
Oke, okay, ya. Yeah.
Terus berarti pertanyaan lu adalah mungkin nggak sih Eki akan capek?
Iya.
Yeah. Iya kan?
Dan ketika Eki capek, apakah akan mengganggu perkumpulan itu?
Ah, ya betul. Nah, itu skenario 1 tuh menurut gue. Skenario 1, Eki capek. Skenario 2, Goklas atau Tebek capek. Ini apa-apaan sih, ini orang otoriter banget. Misalnya kayak gitu.
Iya, yeah, betul.
Padahal gue ada keinginan dalam hati, tapi karena dia beta male
ngalah mulu,
takut
dia.
Iya, iya, iya. Oke. Menurut gue baik ya. Ini menurut gue nih. Pokoknya skenario 0 selalu merupakan skenario yang paling salah.
Kenapa tuh?
Menurut gua, karena skenario 1 dan skenario 2 itu merupakan efek gara-gara kita sering banget ketemu. Jadi kita makin banyak tahu, kita makin banyak kenal sama sesama anggota geng kita. Terus habis itu ya kita makin makin muncul kompromi gitu. Bukan cuman di pergengan doang juga sih menurut gue, tapi maksudnya dari hubungan antar manusia secara keseluruhan, menurut gue kayak gitu. Makin lu kenal sama orang, lu makin mungkin untuk berkompromi, lu makin mungkin untuk mencoba mengerti, lu makin paham sama dia gitu. Ya gitu sih menurut gue. Menurut gue.
Jadi kalau
menurut gue skenario 0 tuh skenario paling salah menurut
gue. Jadi kalau misalkan gue tarik kesimpulan ini berarti justru yang penting tuh bukan personality orang ya, tapi gimana orangnya mau kompromi sama satu sama lain.
Iya, okay. Betul, betul, betul. Karena mau sealfa-alfanya orang ya, menurut gue kalau misalnya dia nggak mau kompromi, ya dia bukan alpha male, tapi mungkin alpha creature kali. Maksudnya kayak karena bukan manusia gitu loh. Menurut gue kayak gitu, menurut gue. Gue nggak ngejudge juga sih. Tapi MBTI gue jijiji. Judging terus.
Hati lo, hitam,
oke, kan terus bang.
Menurut gue bukan skenario nolnya salah, tapi skenario nol itu sebenarnya terbentuk. Soalnya ini konteksnya kan udah pertemanan gitu kan, dalam misalnya perkumpulan gitu kan, Peng. Ya kan. Betul. Nah, kalau perkumpulan ini, pasti sebelum ada perkumpulan pasti ada fase di mana semua orang itu ketemu dan pada awalnya kayak orang baru kenalan aja nggak sih?
Oke, iya.
Ya. Dan pas waktu pada kenalan itu harusnya ya kecuali memang ada kasus luar biasa, tapi harusnya biasanya defaultnya adalah semua orang gak enakan, ya nggak sih?
Paling awal nih ya?
Paling awal banget, okay. Orang baru ketemu kayak gue nggak tahu dia siapa, gue belum terlalu bisa ngeses dia siapa, kayak gue pun harusnya semua orang mau orang paling alpha pun di situ harusnya kagak enakan ke yang lain, yang ujung-ujungnya jadi paling alpha ke situ ya. Cuma menurut gue setelah lama-lama jadi nongkrong bareng yang kok jadi kelihatan habitnya sih siapa ujung-ujungnya, opini siapa yang paling kepake. Dan juga kalau misalnya gue boleh merevisi lo mungkin back, atau mungkin memberikan insight lain bahwa gue sebenarnya alpha itu tuh gimana ya, bukan sekedar role, itu kan kayak lebih kayak role gitu kan. Tapi menurut gue alpha itu bisa dideskripsikan sebagai sebenarnya orang yang paling tahu akan sesuatu gitu, atau orang yang paling experience, atau orang emang yang paling bersuara mungkin karena ada alasannya juga gitu. Entah dia berani atau entah dia paling bijaksana gitu. Yang mana alpha itu menurut juga di perkumpulan ini bisa beda konteks, beda alpha. Contoh maksudnya kayak sekarang gue yang alpha karena gue yang punya podcast.
Oke, okay.
Kan kayak gitu kan. Mungkin dalam
di sini gue yang alpha karena gue yang nyetir.
Oke, lo yang alpha. Tapi dalam hal percintaan kita berdua beta, gue
Reza bos dia adalah alpha di sana.
Alpha di sana ya.
Aduh.
Gue ada satu orang bisa jadi alpha menurut karena dia yang paling. Kayak gitu kan, sehingga juga ujungnya misalnya mungkin paling misalnya kayak tadi misalnya kalau misalnya lu nentuin, misalnya nentuinnya paling gampang nentuin tempat kali ya, atau misalnya kayak gue kelas nih nyetir gitu, kenapa mungkin gara-gara gue kelas yang paling tahu map Jakarta gitu. Kayak gitu, jadi kita yaudah kita berdua percaya aja, dan emang gue kelas ini misalnya suaranya mungkin paling sering disetujui sama gue dan Tepek langsung dibandingkan kalau misalnya gue yang menyuarakan, kadang-kadang ada salah satu dari kalian yang gak setuju gitu.
Iya. Oke.
Gitu kan.
Ya, betul.
Nah, maksud gua tapi mungkin berarti kalau misalnya gua menganalisis kasus lo nih. Nah, skenario nol gua maksudnya terbuat kayak gitu. Jadi gara-gara ada understanding dari yang waktu pas forming itu, understandingnya ya siapa expertnya di siapa, sehingga di konteks apa alfanya siapa.
Nah, di konteksnya gitu. Jadi ya. harus ada konteks yang dimasukkan di setiap kasus ya.
Iya. Terus okay. Menurut gue itu jadi kayak gitu pasti gara-gara ada understanding gitu kan. Yang mana ujungnya kayak tadi orang-orang beta itu gak mau nge-deny lagi kan apa katanya si alpha itu kan.
Iya.
Itu pasti gara-gara sebelumnya udah understanding dong. Dari yang waktu pas keenakan kok gitu, nih orang jadi seenak jidat aja gitu.
Iya.
Ya kan. Nah, menurut gue tapi ini kan mereka tuh maksudnya istilah skillnya bisa dikuantifikasi lah. Maksudnya kalau misalnya tadi konteksnya Jakarta, gue kelas paling tahu Jakarta, mungkin aja pada selanjutnya nih gara-gara Tebek mungkin sedang dengan explore.
Iya. Mungkin ke kota tua.
Mana?
Museum Fathahila.
Museum Macan.
Museum Macan.
Hotel Bintang 5.
main makan restoran kan dia.
Itu. Mainkan bet.
Iya kan? Kayak gitu kan.
Hebat bet. Iya.
Semua pengalaman baru itu padahal maksudnya buat konteks yang lain, tapi secara tidak sadar menambah pengalamannya tentang kota Jakarta. Iya, kota Jakarta.
Jalan. Iya. Oke.
Sehingga sebenarnya secara tidak sadar bahwa ya itu tadi yang Alfa itu tidak abadi juga.
Alfa ini merupakan oke. Ini bagus banget. Ini abadi.
Ada kemungkinan juga bahwa yang tadi ya si Bet jadi lama-lama naik gitu. Sehingga tanpa disadari bahwa sebenarnya dia itu emang udah punya solid pengetahuan juga dan udah bisa sebenarnya meng-counter usulannya dari Goklas di masa mendatang nanti.
Bagus banget.
Jadi kalau bisa ada perubahan dinamika gitu, mungkin gara-gara yang skor-skor itu tadi udah ada salib balap-membalap atau apa dan mana itu sebenarnya menurut gua fine-fine aja selama yang mengatur tuh yang skornya paling tinggi masih selalu.
Oke, ngerti gua. Tapi di setiap topik, di setiap konteks, skornya beda-beda kan?
Skornya beda-beda. Iya, itu tadi hasilnya. Semoga terhibur, semoga kalian semua mendapat apapun yang bisa diambil. Kalau misalnya ada yang nggak setuju atau ngerasa kita semua sok tahu atau ingin menyampaikan pesan apapun, bisa langsung aja dikirim ke email dari siniarberdampak@gmail.com atau mention aja juga bisa ke Twitter. Saya ada di @ekirahmanda dan mungkin nanti gue sampaikan ke yang lainnya. Untuk menutup episode kali ini, kalau kata gue kelas sih,
bukan titik yang bikin cinta, tapi cinta yang bikin titik. Bukan cantik yang bikin cinta, tapi cinta yang bikin cantik. Selamat malam.